Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό τώρα, όπως θα συζητούσαμε με τον Δημήτρη Καϊμά. Καταρχήν, Δημήτρη, καλημέρα.
Χαίρετε.
Είδες που λέγαμε για τα προβλήματα που υπήρχε για την Ολλανδία, αλλά είχαμε καταλάβει ότι ήταν Ολλανδική η ομάδα που θα έρθει για το φιλικό και τελικά μάθαμε ότι είναι η Volendam που θα έρθει για την Prova Generale. Αλλά έχουμε ένα άλλο φιλικό, αυτό που έγινε με τον Βόλο και έγινε πολύ ωραία συζήτηση και για τον Μάγνουσον. Πρώτα συμπεράσματα, να καθίσουμε να δούμε λίγο κάποια σκέψη του Γιωβάνοβιτς και να δούμε τον Τσέριν, να δούμε τον Μάγνουσον κτλ. Αλλά και πάλι μηδέν μπροστά.
Ναι, έτσι. Είναι σχεδόν μία από τα ίδια σχέση με τα φιλικά της Αυστρίας. Απλά είχαμε ένα 20 λεπτό και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή το τελευταίο του πρώτου μηχρόνου και το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου μηχρόνου, που δεν βαρεθήκαμε είτε μέσα στο γήπεδο, είτε, είτε μέσα από την τηλεόραση. Είτε δηλαδή έγινε τουλάχιστον κάποιες ευκαιρίες, ρε παιδάκι μου. Είναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε είσαι στο γήπεδο γενικότερα, βλέπεις ένα παιχνίδι και είναι μηδέν ευκαιρίες. Είναι κατά βαρετό, καταρχήν για τους θεατές, αλλά δεν μπορεί να βγάλεις και κανένα συμπέρασμα, έτσι. Όταν η μπάλα είναι γύρω-γύρω από μια περιοχή χωρίς καμία ευκαιρία. Το βασικό είναι να εξαιρέσει ένα δεκάλεπτο. Ότι και πάλι δεν δέχεται ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη όμως και μπροστά λίγα πράγματα. Ένα δεκάλεπτο που εκεί χάθηκαν και από τις δύο είπαμε ομάδες ευκαιρίες, αλλά όχι εκεί. Είναι φανερό έτσι ότι λείπει είτε ένα center forward που έχει το εύκολο γκολ, είτε ένας παίχτης που να μπορεί να δημιουργεί παραπάνω φάσεις, γιατί σε αυτές τις μέρες που διανύουμε και τα άκρα του Παναθηναϊκού δεν είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένα, έτσι. Είτε ο Γαϊτόρου είτε ο Παλάσιος που πέρσι έκανε παπάδες, εντάξει, δεν είναι και στα πολύ καλά τους και λογικό. Δεν σημαίνει κάτι αυτό ότι πρέπει να ψάξει να βρει εκεί παίχτες ο Παναθηναϊκός. Προφανώς από την προετοιμασία, προφανώς λίγο η ζέστη, πολλά προφανώς μπορεί να είναι. Από την άλλη όμως, όταν έχεις ένα παιχνίδι κρίσιμο σε λίγες μέρες, που σε ένα βαθμό μπορεί να σου, ή να σου δώσει πρόκριση, είτε να σου απαγορεύσει να έχεις ελπίδες για πρόκριση, κάτι πρέπει να γίνει και να αλλάξει εκεί η εικόνα της ομάδας. Δεν υπάρχουν όμως και πολλά που τα λέμε. Έτσι, ό,τι έλεγες και νωρίτερα, ακόμη και να γίνει σήμερα με μεταγραφή μόνο για τη ρεβάνς.
Ναι,
θα πούμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές ελπίδες να μπορεί να παίξει. Γιατί τώρα και να έρθει.
Δημήτρη, καθυστέρησε ο Παναθηναϊκός. Είναι δεδομένο πια.
Δεν λέω. Είναι πολλές ημέρες. Εδώ λέγαμε ότι στην Αυστρία, εκτός του Μάγνουσον, θα υπάρχει παίχτης. Όταν πλέον έχουμε μία εβδομάδα στην Αθήνα, δηλαδή μετά την Αυστρία, και ακόμη δεν υπάρχει μεταγραφή. Σαφέστατα και υπάρχει καθυστέρηση. Κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση.
Και δεν είναι και ολοκληρωμένη η δουλειά του προπονητή, έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχεις τους παίκτες, ειδικά τους σημαντικούς, τους κομβικούς από την αρχή, είναι πρόβλημα και για τον ίδιο προπονητή που θα πρέπει μετά στη συνέχεια να κάνει κάποιες προσαρμογές για να τους εντάξει μέσα στο δυναμικό. Είπαμε, ήθελε φόρ, θέλει εξτρέμ, έχει μείνει μόνο με τον Αϊτόρ και τον Παλάσιος. Χωρίς δημιουργικό χαφ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
Και εκεί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι αυτοί που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν και θα έρθουν και καλοί παίχτες, αλλά θα είναι με προετοιμασία ή χωρίς προετοιμασία. Είναι άλλο να έρθει ένας παίχτης με οποιοδήποτε κάνει μια προετοιμασία και να πει ωραία.
Και για να κάνει προετοιμασία, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να έχει ομάδα. Άρα ή να τον φέρει δανεικό Παναθηναϊκός ή να αποζημιώσει ομάδα για να τον φέρει.
Ναι.
Αν είναι ελεύθερος, είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα.
Γιατί θέλει ένα μήνα τουλάχιστον, δηλαδή ό,τι προπόνηση είναι κάνει μόνος του, εντάξει, είναι άλλο να μετέχει σε μια προετοιμασία μιας ομάδας και αν κάνεις δικό σου πρόβλημα. Οπότε ακόμη και εδώ είναι σημαντικό ότι αυτός που θα έρθει είναι σε ποιο επίπεδο θα έχει, τι ετοιμότητα θα έχει. Γιατί αν δεν και έρθει, θα λέμε μετά πρωτάθλημα και αν είναι χωρίς προετοιμασία. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θα έχει ομάδα ή όχι. Γιατί καλή και η Ευρώπη, αλλά και το πρωτάθλημα είναι σημαντικό. Για να χαθούν από νωρίς το βαθμί, θα λέμε πάλι τα ίδια. Με πέρσι.
Αυτό που λες είναι το πιο σωστό, γιατί μια μεταγραφή δεν γίνεται μόνο για τα ευρωπαϊκά του καλοκαιριού, γίνεται για όλη τη χρονιά, για όλη τη σεζόν. Υπογράφεις διετία, τριετία κτλ. Είναι με μια μακρόπνοη προοπτική. Έτσι. Έρχεται ένας παίκτης να κάνει τη διαφορά σε βάθος χρόνου και όχι μόνο στα καλοκαιρινά παιχνίδια. Απλά όταν έχεις μια ομάδα που έχει να παίξει 5 χρόνια στην Ευρώπη με το όνομα του Παναθηναϊκού και είχε εξοικονομήσει και έναν γύρο, δεν είναι να πεις ότι θα έμπαινε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο όπως μπήκαν οι υπόλοιποι, μπαίνει από το το προκριματικό γύρο. Άρα είχε έναν πρόσθετο χρόνο μπροστά του να διαχειριστεί πράγματα και ήξερε για τις ανάγκες που υπήρχαν μεσοεπιθετικά με το τέλος του πρωταθλήματος. Δεν του προέκυψαν δηλαδή. Άντε, πέσει η ανατροπή, έγινε με τον Κατσίνοβιτς. Για τον Βηγιαφάνες το ήξεραν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Για τον Μαουρίτσιο το γνώριζαν. Του Βέλεθ ο ευνηδιασμός έγινε μεταγραφή του Μάγνουσον. Ο Τσέριν είναι 22χρονος. Δεν μπορείς να του φορτώσεις όλη την ευθύνη δημιουργίας πάνω στις δικές του πλάτες.
Μα δεν έχει και αυτό ρόλο, δεν είναι θέμα ηλικίας.
Ναι, μπράβο. Μπράβο, σωστό. Σωστό.
Δεν ήρθε για να είναι ο δημιουργικός.
Σωστό. Αλλά η ανάγκη για φόρ και η ανάγκη να υπάρχουν παίκτες πίσω από Αϊτόρ και Παλάσιος είναι διαμορφωμένη από το τέλος του πρωταθλήματος. Ξέραμε δηλαδή ότι δεν θα μείνει ο Βιτάλ, ξέραμε ότι δεν θα μείνει ο Χατζηγιοβάνης. Δεν έπεσε από τα σύννεφα ο Παναθηναϊκός.
Όχι, όχι, κανείς δεν λέει όχι, ότι το αντίθετο, ότι ήταν τρεις αποχωρήσεις που δεν μπορούσε να κάνει κάτι, οπότε εδώ είναι σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι που υπήρχε σχεδιασμός από την παραμονή, εδώ που τα λέμε, του κυπέλου. Το μοναδικό, αν το θέλεις, αστερίσκο ήταν ο Γκατσίνοβιτς, που και πάλι ακόμα και αυτό και ο Γκατσίνοβιτς, πολύ γρήγορα φάνηκε ότι δύσκολα θα παραμείνει.
Ναι, είδες, τον εξαίρεσα. Αυτό... Ναι, τον εξαίρεσα τον Κατσίνοβιτς.
Ναι, γιατί αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς, χωρίς να ρίχνουμε βάρη πλέον σε κάποιον άνθρωπο, ότι είπε, αν θέλουν τόσα χρήματα η ομάδα του, τότε πάμε σε κάτι άλλο. Που, δηλαδή, ακόμη και έτσι να είναι, πάλι ο χρόνος ήταν και είναι αρκετός. Εντάξει, είπαμε ότι ο Γιωβάνοβιτς θέλει χρόνο για να διαλέξει, αλλά και ο χρόνος περνάει όμως.
Κοίτα, θυμάσαι την κουβέντα που είχαμε κάνει νομίζω και την περασμένη εβδομάδα και σου είπα: εγώ δεν ρίχνω ευθύνες στο Γιωβάνοβιτς. Με ποια έννοια το λέω? Αν στο Γιωβάνοβιτς δώσεις 5 επιλογές σε διάφορες θέσεις, έτσι με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει πει ο προπονητής, και απορρίψει και τις 5, το ζητούμενο είναι να επιστρέψεις με άλλες 15, με άλλες 35. Καταλάβεις, θέλω να σου πω. Αν όμως το πας με το σταγονόμετρο και δεν καλύπτεις τις ανάγκες και τις επιθυμίες του προπονητή, παρατηρείται έτσι μια καθυστέρηση. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει και με τις επιλογές. Πρέπει να αυξηθούν οι επιλογές προς τον προπονητή για να μπορέσει και ο προπονητής να καταλήξει όσο γίνεται πιο σύντομα.
Κοίταξε, υπάρχει κάτι άλλο. Ότι όλη αυτή η περίοδο υπήρχε αναρνήσει. Είναι ότι εμείς μπορεί να μάθαμε δύο πρόσωπα.
Ναι, εντάξει, ενδεικτικά τα νούμερα. Προφανώς, έτσι, δεν μάθαμε δύο. Ναι. Εμείς μάθαμε δύο και ο προπονητής να έχει εξετάσει 22 τώρα. Δεν,
όχι,
εντάξει,
okay. Υπήρχαν και αρνήσεις όχι από μόνο από τον προπονητή, αλλά και από παίκτες.
Ναι, προφανώς, βέβαια.
Γιατί, εντάξει,
σε κάθε μεταγραφική περίοδο, ναι.
Δηλαδή, εκεί που έφτανε σχετικά κοντά, υπήρχε μια καλή εξέλιξη, έρχονταν το όχι, πολύ περισσότερο το όχι, άμα είναι έρχεται το όχι, λες εντάξει πάνω στο παρακάτω. Αλλά είναι σε κάποιες περιπτώσεις που είχε τον Παναθηναϊκό το περίμενε. Γιατί
πάντως,
περίμενε να βγει κάποια καλύτερη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα από το δικό.
Όπως μου στέλνει ο φίλος ο Θανάσης, λέει είχαμε και τα Σαββατοκύριακα, περιμέναμε μεταγραφή, τώρα πάνε και αυτά, τα χάσαμε.
Ναι, είναι διακοπές.
Το ερώτημα είναι εύλογο.
Ναι,
το ερώτημα είναι εύλογο. Μέσα στην εβδομάδα να περιμένουμε κάτι. Γιατί όλο λέμε περιμένουμε και περνάνε οι μέρες. Περνάνε οι μέρες και φτάνουν τα παιχνίδια με τη Σλάβια.
Ναι, μα δεν είναι λίγο. Όσο περνάνε, κάθε μέρα που περνάει, δεν είναι απλά περνάει 24 ώρες. Περνάνε παραπάνω ημέρες.
Και αυξάνεται και η πίεση προς τους ανθρώπους που αποφασίζουν και προς τον Γιωβάνοβιτς φυσικά, έτσι.
Ναι, και ξέρεις τι γίνεται και ο κόσμος μετά. Εμείς είμαστε γενικότερα στα ονόματα. Δεν είναι απλά να μοιράσουμε ονόματα και να χαρεί για ένα δεκάωρο ένα φίλο της ομάδας να πει ωραία είναι καλός παίχτης. Γιατί βλέπουμε τώρα υπάρχουν και χειρές. Και χειρά όχι από τον Παναθηναϊκό. Το Σάββατο ήταν οι ανακοινώσεις. Είτε στήριξη προς Γιωβάνοβιτς ότι ναι, μεν θα γίνουν μεταγραφές, χρήματα υπάρχουν. Και μετά το βράδυ υπήρχε και επίσημη διαφοροποίηση ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Γράφονται ονόματα και ο κόσμος έχει λογικό να επηρεάζεται και να λέει: ορίστε, και αυτός χάθηκε. Ενώ στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρξε. Είναι και παιχνίδια μάνατζερ σε όλα αυτά που ζούμε, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει καθυστέρηση και πλέον αν είναι μεγάλη καθυστέρηση. Γιατί όταν λέγαμε ότι Αυστρία θα υπάρχει παίχτης εκτός του Μαγνούσεν, έτσι, ή παίχτες μάλλον, ένα ή δύο ακόμη, ώστε να τους ετοιμάσει για το προκριματικά, και είμαστε πλέον μία εβδομάδα μετά την Αυστρία και δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα, ή τουλάχιστον αυτό να εμείς να μην γνωρίζουμε να υπάρχει κάτι, Σίγουρα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και εδώ που τα λέμε φαίνεται και στο γήπεδο, έτσι. Όταν η μισή ομάδα, ενώ η αμυντική ομάδα, που εκεί δεν υπάρχουν κενά, υπάρχει κάλυψη των θέσεων, είναι μια χαρά. Δηλαδή δεν φοβάσαι, λες ότι στην άμυνα είμαστε καλά, αλλά βλέπεις εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, λείπουν παίχτες, είναι και ορατό το πρόβλημα και στη δημιουργία των φάσεων και στα γκολ. Θα μου πεις, αν μιλάγαμε για 25 Ιουλίου, μία ομάδα να πετάει, να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες και να βάζει πολλά γκολ, θα ήταν καλό, θα έλεγα όχι, αλλά όχι όμως και να υπάρχει μηδέν ευκαιρίες, έτσι, ή ένα δεκάλεπτο ευκαιριών. Εντάξει, αυτό είναι τώρα το θέμα. Το θέμα είναι πότε θα υπάρχει επόμενη κίνηση για ενίσχυση της ομάδας. Αλλά με τη Volendam, εκεί ξεκινάω εκεί, θα δούμε, εκεί θα είναι η πρόβα Τζενεράλε και όχι η χτεσινή. Θεωρώ ότι εκεί η αλλαγή που θα δούμε, θα είναι με τον Τσέρνη, θα είναι βασικός και όχι ο Καρλίτος που είδαμε στο παιχνίδι. Φάνηκε, μπήκε μέσα, ότι δεν είπα ότι άλλαξε η εικόνα της ομάδας, αλλά τέλος πάντων υπήρχε ένα τέταρτο κινητικότητας πριν να γίνουν οι αλλαγές, οι μαζικές αλλαγές, εκεί έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει είτε με ατομικές προσπάθειες, είτε να δώσει κάποιες ρημαδοπάσεις και να πεις ότι να απειλεί.
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό ήταν δεκάδα, δεν είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, όταν το πάει 4-2-3-1, δεν έχει δεκάρι βάση τον Καρλίδο στο σαφόρο.
Όταν το πάει 4-3-3, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.